Den 2. verdenskrig startede jo i september 1939. Tyskland havde startet en ekspansionspolitik med besættelse af de områder, der blev betragtet som tyske interesseområder. Der var måske tyske mindretal, og Polen blev så også angrebet, da det vel skulle være et springbræt til at falde ind i Sovjetunionen, hvorved man så kunne skaffe sig Lebensraum, altså muligheder og ressourcer, sådan så Tyskland kunne få forøget deres tilgang af ressourcer. Man så jo nok fra Hitlers side med nogen misundelse på de engelske kolonier, hvorfra jo kunne hjemtages store værdier i form af råvarer, som ikke mindst olie, som jo nu var blevet en afgørende ressource med eksplosionsmotorens overtagelse af samfærdslen. Nu havde man altså biler og flyvemaskiner, som skulle bruge benzin. Og af olie, der fremstiller man jo også en lang række kemiske produkter, som kunne supplere dem, man var i stand til at fremstille ud fra kullene. Det var dengang sådan en fremtidens ressource, og det har Tyskland vel heller ikke været blind over for, da man jo her havde et stort kemisk industrikompleks, som var klar over, at man netop ud af olie, altså måske også i fremtiden ville skaffe sig nye materialer, som kunne erstatte naturgummi og så videre gennem de mange kemikalier, man kan få fra netop olien, som så kan danne grundlag for nye medicinalvarer, nye og billigere kemikalier til videre forarbejdning til andre produkter, som man ville få brug for i en fremtid. Olien var og blev et essentielt problem og vel også en af de helt store årsager til, at Tyskland så efter at have besat Danmark, Norge så også endte med at gå ind og angribe Sovjetunionen i juni måned 1941. Sovjetunionen var egentlig fra sine agenter i udlandet og ikke mindst Tyskland blevet gjort opmærksom på, at der forestod på et eller andet tidspunkt et angreb, og det havde man jo så måske ikke agtet nok på. Man havde ikke forberedt sig grundigt nok på det pludselige tyske angreb, der jo kom overraskende på den måde, at 14 dage før eller sådan noget, der var sådan set ikke andre end Hitler selv, der vidste, at angrebet skulle finde sted. Men pludselig så meldte så agenterne om, at der altså skete troppekoncentration ved grænsen, som var klar over, at der var i hvert fald et eller andet umiddelbart forestående. Tyskland angreb så, og sovjetstyrkerne trak sig under hård kamp tilbage og endte jo så ved Stalingrad, som de sammenbidt satte sig for at forsvare. Og da så de tyske tropper, det var den tyske 6. panserdivision i november 1942, skulle forstærke tropperne ved Stalingrad, der synes en del trængte under deres forsøg på at trænge frem til de sovjet-russiske olieforekomster, så blev denne 6. panserdivision bragt til standsning undervejs. Og det var på grund af ikke mindst sabotage, som kom ganske uventet og skyldtes, at der fandtes partisanstyrker bagved de tyske linjer, som allerede fra juli 1941 havde fået opfordring fra Stalin om at gå til modstand og etablere partisanstyrker, som skulle gøre alt for at slå til imod de tyske tropper med sabotage og afbrænding af installationer osv., som tyskerne kunne bruge, brændstoflager med videre. Disse partisanstyrker de bestod blandt andet af soldater, der var blevet tilbage efter, at den røde hærs tropper langsomt trak sig tilbage. Og disse partisaner gemte sig nu i skoven, og fra deres skjule steder, så slog de jo så til med sabotage på jernbanelinjen, som var utrolig vigtig for tyskerne, i det det jo var den eneste måde, de kunne bringe store mængder af forsyninger og kampvogne frem til fronten, der jo nu altså lå langt borte fra det tyske hjemland. Sådan, at kampvogne de bruger store mængder af brændstof for at køre, mens lokomotiverne, der kan trække mange vogne med både forsyning og kampvogne og panservogne og ammunition og så videre, de kan jo køre på kul, og det var jo noget, man havde masser af i Tyskland. Mens benzin fra olien, det var jo det, man havde mangel på og var i krise for. Man havde kun mindre mængder, som man kunne skaffe sig fra især Rumænien, som jo var lydstat til Nazi-Tyskland. Man kan jo måske hævde, at disse sovjetiske partisaner, der var tilbage i de tysk besatte områder, ikke havde en stor militær betydning. Men på den anden side, så kan man også fremhæve, at de jo netop var med til i høj grad at aflaste den røde hærs operationer med hensyn til netop altså at forhindre forsyninger i at nå frem og troppe forstærkninger, hvorved det jo altså så blev lettere at kæmpe på fronten. Tyskerne de måtte jo så altså bruge store ressourcer på at forsvare sig, ikke mindst de vidste aldrig, hvornår de kunne risikere et partisanangreb på toget, eller angreb og nedkæmpelse af de udstationerede tropper i de besatte områder. Det er jo måske lidt en situation, man kan sammenligne med det besatte Danmark, hvor jernbanesabotagen måske ikke havde den store direkte militære betydning, men det betød jo så, at tyskerne de måtte sørge for at have tropper til stede op igennem Jylland, så man kunne sikre, at de jyske jernbanestrækninger de ikke blev saboteret. Således at transporter til Norge de blev forsinket. Det er jo ikke sådan, at man ikke kan reetablere saboterede jernbanelinjer. Det kan man vel gøre på under 10 timer. Men det er jo altså ikke kun selve denne forsinkelse af togene, der er tale om, men også at man er nødt til netop at have folk, der skal reparere jernbanestrækningen og soldater, der skal bevogte hele affæren, så nye sabotager kan undgås. Det er jo meget godt, at man får repareret jernbanelinjen i løbet af 10 timer, men hvis så jernbanelinjen blot et andet sted bliver saboteret lige så hurtigt, så er man jo i virkeligheden lige vidt. Da jernbanestrækninger, de jo ofte netop er meget lange, og især i Sovjetunionen, så gælder det jo så for sabotagegrupperne blot om at have sprængstof nok, så kan man sabotere nye steder hele tiden. Man lægger så blot og venter på, at vagterne på baneterrænet, de kigger den anden vej, og så kan man så snige sig frem og placere sine sprængladninger, hvis man har sprængstof nok. For de danske sabotører, der galt det om at få nedkastet sprængstof fra England for eksempel, og for disse partisaners vedkommende i Hvide Rusland og Ukraine i Sovjet, kunne man jo så skaffe sig forsyninger fra den røde hærs flyvevåben. Og ligesom i Danmark, så er det måske ikke altid så meget i en sådan situation. Spørgsmålet om, hvilke politisk tilhørsforhold man egentlig har, det er et spørgsmål også om især patriotisme. Der var mange af disse måske partisaner, der ikke så med specielt sådan milde øjne på Stalin, der jo i øvrigt i for eksempel USA var meget vældigt, fordi at han jo var en allieret. Hollywood lavede rosende film om Stalin, men disse partisaner, for dem, der var det jo et spørgsmål om, altså, at man skulle have afvist tyskerne, man skulle forsinke dem og forhindre dem, man skulle med andre ord forsvare sit fædreland. Den i starten måske ikke så betydningsfulde partisankamp bag ved de tyske linjer, førte jo så efterhånden til, at tyskerne, de måtte gå langsomt frem og være ganske forsigtige, og det forøgede jo så rejsetiden. Man måtte begynde at sætte vogne foran lokomotivet, således at springladninger, som kunne udløses af togets passage, kun ville ramme nogle få tomme vogne foran, og man måtte medtage midlertidigt skinnemateriel og hold, der kunne reparere, således at toget kunne passere hen over disse huller i banelegemet, og så for eksempel tage skinnerne med igen, og så kunne man jo så rapportere og fremsende egentlige reparationshold med mere permanent skinnemateriale. Under disse ophold og forsinkelser, så var der jo ydermere også mulighed og risiko for, altså at der kunne finde angreb sted på togstammen. Den nævnte radiotale, som Stalin holdt i juli 1941, altså kort efter angrebet, det var rent faktisk Stalins første radiotale, efter at denne Operation Barbarossa, som Hitler kaldte det, var indledt imod Sovjetunionen. Og her blev altså opfordret til påbegyndelsen af denne guerillakrig, hvor ved altså broer, veje, telefoner, telegrafkabler skulle bortsprænges, og forråd, skove og så videre sættes i brand. Det er det, vi kalder den brændte jords taktik. En gammel russisk taktik, som jo allerede havde stor succes under kampene mod Napoleons styrker. En specialafdeling af NKVD, det hemmelige politi, skulle så stå for etableringen og koordineringen af en specialbrigade, støttet af lokale samt udlændinge fra en række nationer. Men i starten, der var de i virkeligheden ret ringe forsynede. For eksempel havde de stor mangel på radioer, som jo netop var nødvendige for koordineringen af aktionerne, og man manglede altså også sprængstoffer, som jo, når det skal bruges i store mængder, fylder en del og altså kræver transport. Og nok kan man fragte det med flyvemaskiner, men det er også et spørgsmål om kapacitet, hvor meget disse vil være i stand til at bringe frem og nedkaste. Når de ikke var specielt velforsynet fra start, så skyldes det også, at man havde satset rent faktisk på hæren og anset, at kom det til en krig, så ville denne krig foregå inde på andres territorium, altså typisk i Polen. Men overraskelsesangrebet førte jo så til, at sådan kom det ikke til at gå, og det spolerede jo så de umiddelbare planer, der lå for hånden. De gamle bolsjevikiske revolutionære partisanstyrker, de fandtes ikke mere, og mobiliseringsforråd var nedlagt. Så man måtte simpelthen gå i gang med på ny og skabe noget sådant. Og kun 110 enheder fungerede over længere tid. Men blandt dem var erfarne guerillasoldater fra blandt andet Spaniens kamp mod Franco. Blandt andet Vasili Kors, der faktisk først døde i 1967, og altså overlevede hele krigen, trods hans farlige hverv. Men efterhånden blev det til første omgang sådan noget som 90.000 mand med radiokontakt og koordinering fra Stafkans side, altså den røde hærs militære overkommando, hvorved deres aktioner så kunne koordineres fra Moskva, altså et sikkert sted. Og disse aktioner strakte sig så helt ind i Karpaterne ved Rumæniens grænse, hvor forsyninger kom fra til tyskerne. Som jeg kort var inde på, så var for tyskerne planen at skabe et Stortyskland fra nord og til Krim i syd, hvor russerne så skulle være slavearbejdere og landet koloniseres af racerigtige tyskere og for øvrigt jo også måske danskere efter den såkaldte Generalplan Øst. Planen var foreslået af SS-rigsfører Heinrich Himmler og godkendt af Hitler med applaus. Denne plan skulle så skaffe tvangsarbejdere til også Tyskland, og sådan noget som 1,5 million ukrainere blev deporteret til Tyskland som tvangsarbejdere. Og planen skulle skaffe ressourcer og en gauleiter fra Brandenburg, der kommet i unåde. Han blev så forvist til at stå for gennemførelsen. Han hed Wilhelm Kube. Han havde altså gjort sig utilbens i Brandenburg med forskellige falske anklager mod konkurrenter. Men nu fik han så chancen for at genoprette sit renommé på den her måde. Så det har han jo nok haft travlt med, og ham skal jeg lige vende tilbage til. Efter den her plan, så skulle det så indsættes i alle byerne såkaldte bürgermeister, altså borgmestre. Og hævndrab skulle skaffe ro og orden, og tvangsarbejdere blev så altså deporteret til Tyskland i store tal. Blandt andet disse 1,5 million fra Ukraine. Alle disse grusomheder, der blev følgende af denne plan, skaffede jo så også partisaner, og der var flygtninge, der så søgte ly under dem, og tyskerne måtte så bruge store troppestyrker på forsvaret i stedet for fronttjenesten. I foråret 1942 var der så allerede sådan noget som et par hundrede tusind partisaner i Hviderusland og Ukraine med videre, altså bagved de tyske linjer. Disse blev så organiseret i kompanier på 100-200 mand hver, og kompanierne havde så selvstændige kommandostrukturer og officerer og kunne danne brigader sammen med andre. En brigade, det er sådan en selvfungerende enhed, der har alt, hvad der skal til for at føre krig. Eller de kunne opdeles i mindre grupper. Brigaderne havde hospitaler og værksteder. Brigaderne kunne jo så befri hele områder for tyskerne i et større samarbejde, så der kom faktisk befriede områder med ting som skoler, avistrykkerier, ja, selv kunstgalleri blev etableret. Under Kursk-kampene i maj 1943 var det partisaner, der ødelagde de tyske forsyningslinjer ved at sprænge to broer i første omgang og siden en togstation. De to broer tog det 12 dage at reetablere, og sådan noget som 50.000 tyske soldater måtte så indsættes mod partisanerne, inden panserslaget kunne indledes. Men nu fik partisanerne støtte jo altså med bombninger fra det sovjetiske luftvåben, og de fik våbenforsyninger også yderligere, men tabene, de var store. Men nu blev toglinjerne saboteret, blandt andet med specialudviklede ladninger, som kunne spare på sprængstoffet, men virke lige så effektivt alligevel. Sparede jo så brændstof, men virkede i tilstrækkelig grad alligevel. Men så er det så, tyskerne de begynder at sætte reparationshold ombord og medbringe skinner. Og så måtte partisanerne jo begynde at springe selve togene. Og nu var det jo så store mængder materiel, der blev ødelagt. Blandt andet lagre af brændstof og tog med brændstof og ammunition, samt også mange, mange lokomotiver blev ødelagt med samt tanks, der var på toget og fødevaretogvogne. Men man foretog også likvidering af tyske officerer og angreb på disse militære lejre. Kube, Gauleiteren, blev forsøgt likvideret flere gange uden held, men så lykkedes det ved hjælp af hans stuepige. Til sidst blev han sprunget i luften, da han gik i seng og lagde sig på en mine. En retningsbestemt sprængladning med en forsinket tænding, og da ladningen så sprang og dræbte Gauleiter Kube, så var stuepigen over alle bjerge for længst. Nu var der efterhånden 300.000 partisaner med støtte fra luften, men nu satte tyskerne alt ind mod disse partisanstyrker og fordrev dem. At man kunne gøre det, skyldtes jo også, at man på Østfronten havde indsat så noget som omkring måske 10 gange så store troppestyrker som dem, der kæmpede imod USA og England på Vestfronten. Men så satte den røde hær ind og endte med at befri Hvide Rusland. Og de overlevende partisaner, der var blevet tilbage, blev så optaget i de regulære styrker, som var dem, der jo havde bragt de tyske tropper til standsning egentlig. Men med støtte, kan man sige, fra disse partisanoperationer. Det var blandt andet general Kuznetsov, der forestod de regulære styrker. Og den tyske general skrev hjem, at i Vesten og Polen, der kunne man tage chancer, men ikke her. Han hed Ott. Og ved krigens start, så stod altså Kuznetsov og Ott over for hinanden. Vesteuropa var let blevet indtaget. Danmark, Norge, Holland, Belgien, Frankrig og først og fremmest jo Polen. Men Sovjet blev Tysklands skæbne kamp. Men vi skal ikke glemme, at det kom til at koste millioner og atter millioner af sovjetborgere livet, således at altså en hver russiske familie i dag har haft familiemedlemmer, som gik til i dette, som de betegner som den store fædrelandskrig. Det var slag på slag af voldsom karakter. Man havde måske formået at stoppe tyskerne, men igen så led man nederlag, og et par uger efter var tyskerne igen på fremmarsch, og brændstoflagre på sovjetisk side blev bombet. Kampvogne måtte efterlades og altså gik tabt, mens tyskerne de så passerede sovjettropperne foran Minsk i Hviderusland på vej mod Smolensk, hvor de så blev stoppet på vej mod Moskva. Men så gav Hitler jo ordre til at gå mod syd imod general Guderians råd i øvrigt. Men det var jo altså det her med, at mod syd, der var de vigtige råvarer, som ikke mindst olien. Ved Leningrad blev Tyskland også stoppet, og Leningrad faldt jo så aldrig. Men hundredtusinde var nu blevet fanget, såret eller døde. Store mængder kampvogne var gået tabt på sovjetisk side. Nu stod tyskerne foran Kiev, der endte med at blive omringet og besat. Her har vi så massehenrettelserne ved Babi Yar, som jo er blevet en berømt del af den anden verdenskrigs historie og vidner om altså disse grusomheder, som tyskerne begik i et forløb på sådan noget som 2 år lige på dette sted ved Kiev. Nu nævnte jeg partisanangrebene helt frem mod den rumænske grænse, men Sovjet bombede jo også helt fra starten de rumænske olieinstallationer, der jo var, kan man sige, Hitlers akilleshæl. Et af de mindre kendte kapitler i denne store fædrelandskrig, det var jo en anden vigtig NKVD-opgave. Det her med styring af agenterne i blandt andet Tyskland, som Vorontsov, der jo fik oplysninger fra den svenske militærattaché i Berlin om angrebsplanerne mod Sovjet. Efter krigsudbruddet i 1939 var der stationeret spioner i en række lande. Et nazi-tysk angreb mod Sovjet, det var jo egentlig irrationelt, og det var jo måske det, der gjorde, at man egentlig ikke dragede så meget nytte af det ellers effektive arbejde, som disse spioner og agenter bedrev. Man anså måske, at så dum kunne Hitler ikke være. Kun kort tid før altså fik man vished for Hitlers plan, da man så denne voldsomme troppeopbygning ved grænsen. Men at Japan ikke ville angribe fra øst, det vidste man på grund af agenten Sorge, som var en meget, meget dygtig agent og fik stor betydning, men endte med at blive hængt i slutningen af krigen for sin virksomhed. Så det var et farligt job at være en af disse spioner eller agenter. På baggrund af hans oplysninger, der kunne man jo så koncentrere sig om Hitlers angreb og ikke behøve at frygte, at Japan skulle angribe fra den anden ende. De var, kunne man forstå, travlt optaget med krig mod amerikanerne. En lille kuriøs historie er jo, at i Sverige, der var Nyblad kurér for hærens overkommando, og han blev Sovjet en trofast støtte. Det var jo egentlig ikke, fordi man havde så meget brug for at spionere mod selve Sverige, men ved at have indblik i, hvad svenskerne de vidste, så fik man jo altså så indblik i ting, som man måske ellers ikke ville få indblik i. Skandinaviens spionagen blev ledet af Semyon Staroskin arbejdet med at skaffe oplysninger af denne vej. Det blev utrolig godt udført, og det var jo altså arbejde, så at sige, for hele den allierede lejr med selv spioner i det tyske militær. Noget, man jo egentlig skulle tro, kunne være temmelig svært at have, men det var man faktisk i stand til. Men nok her for nærværende om den anden verdenskrigs måske mere ukendte aktioner og elementer på vejen mod Nazi-Tysklands fald.
Der Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist. Am 30. April hat der Führer den Großadmiral Dönitz zu seinem Nachfolger ernannt. Der Großadmiral und Nachfolger des Führers spricht zum deutschen Volk.
Deutsche Männer.
Jeg kan bare lige afslutte med at nævne, at de tropper, som stoppede tyskerne ved Stalingrad, ja, de endte så med at stå i Berlin og indtage den tyske hovedstad. Og mange af dem, de fortsatte så krigen til støtte for USA ude i Manchuriet imod Japan i den sidste afslutning på den anden verdenskrig, der endte med de to atombomber og den russiske erobring af Manchukuo, den japanske kinesiske lydstat med den faldne kinesiske kejser Puyi, som så altså faldt for anden gang. Mens den japanske kejser, han bevarede jo sådan set magten, men han stod jo så til sidst over for det her problem. Skal jeg vente på, at russerne kommer og besætter de japanske øer, eller skal jeg skynde mig og overgive mig til amerikanerne? Og det blev jo så det sidste. Endnu et kapitel var det om den anden verdenskrig.